ατέλειωτη ιστορία. Μια αφηγηματική χρονογραφία της Θεσσαλονίκης με τον συγγραφέα Νίκο Μπακόλα. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας, τη ΣΕΡ3. Ραδιοφωνική επιμέλεια, Γιώργος Καλιατζίδης. Κύριε Μπακόλα, είχαμε μείνει στην προηγούμενη εκπομπή στην αποχώρηση των Γερμανών. Και αμέσως μετά βεβαίως έρχεται η απελευθέρωση.
Ναι, βέβαια. Έρχεται η απελευθέρωση, η οποία είναι αρχικά από τις ανταρτικές ομάδες του Ελλάς και του εφεδρικού Ελλάς, και μετά από 2 ή 3 μέρες έρχονται οι Άγγλοι με τα καράβια και μαζί τους βέβαια και οι Έλληνες, οι οποίοι ήταν στη Μέση Ανατολή μάλλον, και οι οποίοι ήρθαν και αυτοί μαζί με τους Άγγλους και ήρθαν εδώ πέρα. Νομίζω ότι στην Αθήνα τότε είχε δημιουργηθεί και ένα σώμα ειδικό, εθνοφρουράς μάλλον, και αυτοί ήρθαν επίσης εδώ. Δηλαδή είχαμε απελευθερωτές αφενός με τον Ελλάς, αφετέρου τους Άγγλους και κάποιους Έλληνες που ανήκαν στη δύναμη της Μέσης Ανατολής.
Αλήθεια, περιγράψτε μας λίγο εκείνο το κλίμα των ημερών εκείνων, που φαντάζομαι ότι ήταν έντονες ημέρες.
Ήταν πολύ, έντονο, και μπορώ να πω ότι εκείνο που κυριαρχούσε ήταν βέβαια η παρουσία και η επιβολή του Ελλάς, του ΕΑΜ, της ΕΠΟΝ, όπου αυτοί ουσιαστικά κυριαρχούσαν. Η παρουσία των Εγγλέζων ήταν μικρή και θα έλεγα όχι με τη διάθεση να επιβληθούν ή οτιδήποτε, τουλάχιστον στη Θεσσαλονίκη αυτό. Γιατί όπου ξέρουμε στην Αθήνα έγιναν αλλιώτικα τα πράγματα. Εδώ ήταν ο ΕΑΜ Ελλάς ΕΠΟΝ, κυριαρχούσαν με εράνους, με παρελάσεις, με μια μεγάλη παρέλαση έγινε 2 ή 3 μέρες μετά την απελευθέρωση, οπότε δημιουργήθηκε μια ατέλειωτη παρέλαση όχι μόνο μαχητών κλπ, αλλά και του λαού του ίδιου στην παραλιακή λεωφόρο, την παλιά παραλία βέβαια, τη λεωφόρο Νίκης όπως τη λέμε. Εγώ θυμάμαι ότι είχαν βγει ψηλά σε ένα τείχο για να τους βλέπω και ήταν ατέλειωτη πραγματικά αυτή η πορεία των απελευθερωμένων και των πανηγυριζόντων βέβαια, πολύ δικαίως. Είχαν φύγει οι Γερμανοί, είχε τελειώσει η κατοχή, περιμέναμε πια ότι όλα από εκεί και πέρα θα είναι θαύμα στην Ελλάδα. Και χαιρόμασταν όλοι. Και βεβαίως κάπου άρχισε μια προσπάθεια από μέρος του ΕΑΜ Ελλάς ΕΠΟΝ να συλληφθούν ή και να τιμωρηθούν συνεργάτες Γερμανών, κάποιοι δοσύλλογοι, κάποιοι που ίσως είχαν πλουτίσει μέσα στην κατοχή κλπ. Δηλαδή υπάρχει από τη μια μεριά η απελευθέρωση, από την άλλη μεριά η προσπάθεια να τιμωρηθούν κάποιοι συνεργάτες των Γερμανών. Αυτό βέβαια από ό,τι ξέρω δημιούργησε και μία αντίρροπη δύναμη, δηλαδή κάποιοι παλιοί αξιωματικοί, απόστρατοι κλπ, ανησυχούντες, άρχισαν να μαζεύονται στα σπίτια τους να συζητούν πώς θα αντιμετωπίσουν τα πράγματα κλπ. Κάποιοι πλούσιοι έμποροι επίσης, οι οποίοι φοβούνται ότι θα τους πάρουν τα υπάρχοντά τους ή εν πάση περιπτώσει τα περισσεύματά τους. Σαφέστατα υπάρχουν υπερβολές από μέρος του λαού, δηλαδή του λαού που ανήκει στην αριστερά και που εμφανίζεται να είναι σχεδόν το 90% εκείνη την εποχή. Υπάρχει δηλαδή μια υπερβολή, κάποιοι που βαδίζουν κάτω από τα μέγαρα στην αγορά και φωνάζουν θα κατεβείτε εσείς και θα ανεβούμε εμείς, κάτι τέτοιο, τα οποία βέβαια δημιουργούν από την άλλη πλευρά, δηλαδή τους εύπορους, αμέσως δημιουργούν μια αντίδραση. Αυτό όμως μένει σε ένα επίπεδο ειρηνικό και απλώς η φόβη των ευπορωτέρων ή κάποια έτσι προσπάθεια της αριστεράς και των πτωχοτέρων να υποφεληθούν από την απελευθέρωση, διότι ήταν λαϊκό το μέτωπο το απελευθερωτικό. Τι είναι η κατάσταση που δημιουργείται. Βέβαια μέσα σε όλα αυτά όλοι μας έχουμε μία, ας πούμε, εφορία ψυχής. Σας λέω με την έννοια ότι έχουμε απελευθερωθεί, από εδώ και πέρα όλα θα πάνε καλά στην Ελλάδα και όλα αυτά τα σχετικά. Αυτό το, ας πούμε, αυτή η ωραία εποχή δεν κράτησε πάρα πολύ, διότι άρχισαν οι συγκρούσεις κάπου στην Αθήνα. Δηλαδή μετά από 15-20 μέρες άρχισαν τα νέφη να φαίνονται. Άρχισαν συγκρούσεις στην Αθήνα. Θυμάμαι ότι πηγαίναμε στον κινηματογράφο, εγώ θυμάμαι μια φορά στα Διονύσια, όπου εκεί που ήμασταν ξαφνικά σταματάει η προβολή ή ήταν διάλειμμα, βγαίνει ένα χωνί, γιατί τότε το χωνί ήταν η φωνή, ας πούμε, του ΕΑΜ, της ΕΠΟΝ κλπ. Το περίφημο χωνί. Βγαίνει το χωνί από τον εξώστη και μεταδίδει ένα πλήρες δελτίο ειδήσεων, τι γίνεται στην Αθήνα, πώς κινδυνεύει ο λαός, πώς οι Άγγλοι προσπαθούν μαζί με τους αυτούς που είχαν έρθει από τη Μέση Ανατολή, τους οποίους τους λέγανε μπουραντάδες τότε, νομίζω μπουραντάς ήταν κάποιος διοικητής τους, και έτσι αρχίζει μία ένταση. Οι Εγγλέζοι δεν μετέχουν εδώ και εδώ δεν σημειώνεται κανένα επεισόδιο. Θυμάμαι ότι μια μέρα στη Βασιλής Σόλγας πάλι, δηλαδή περίπου εκεί που μεταξύ αναλήψεως και κάπου εκεί πέρα, θυμάμαι να κατεβαίνει μια μεγάλη πορεία από γυναίκες, παιδιά, άντρες κλπ. Οι οποίοι φώναζαν συνθήματα υπέρ του ΕΑΜ κλπ. Και εκείνη την ώρα περνούσε ένα φορτηγό αγγλικό αυτοκίνητο από αυτά των τριών τετάρτων, όχι τα James, και θυμάμαι ότι ο κόσμος φώναζε και κουνούσε τις γροθιές του, γιατί ήταν και αυτό το χωνί, η γροθιά, η κόκκινη σημαία, ήταν λίγο τα σύμβολα, ας πούμε, αυτής της, ας πούμε, της διαμαρτυρίας, της έξαρσης. Οι Εγγλέζοι βέβαια λίγο βλέπαν απορώντας και κάπου μάλλον αναρωτιόνταν τι συμβαίνει. Φυσικά δεν θα θέλαν να κάνουν, να γίνουν φασαρίες. Δεν έγιναν. Τελικά στη Θεσσαλονίκη δεν έγινε καμία σύγκρουση. Απλώς πρέπει να πω ότι η αριστερά είχε συνεχώς πορείες, διαμαρτυρίες, συγκεντρώσεις, διαδηλώσεις. Μια φορά, από ό,τι ξέρω, μαζεύτηκαν κάτω από το σπίτι του Μπακιρτζή, που ήταν ο διοικητής των ανταρκτικών δυνάμεων Μακεδονίας, και ζητούσαν να βγει να τους μιλήσει. Βγήκε αυτός, τους μίλησε κάπου εκεί κοντά στα παλιά γραφεία της Μακεδονίας. Βγήκε, τους μίλησε, αυτοί σαν κάπως να ικανοποιήθηκαν, μετά προχώρησαν παρακάτω. Υπήρχε μία έξαρση του λαού και υπήρχε ο ενδόμηχος φόβος, βλέποντας τι γίνεται σιγά σιγά στην Αθήνα, υπήρχε ο ενδόμηχος φόβος ότι τελικά ό,τι νομίζανε ότι είχε κατακτηθεί θα χανότανε. Και βέβαια δεν είχαν άδικο τελικά οι άνθρωποι. Εκεί, όπως είπα, δεν έγιναν συγκρούσεις στη Θεσσαλονίκη, αλλά υπήρχε αυτή η τεταμένη κατάσταση. Και βέβαια πρέπει να πω ότι τότε εφημερίδες κυκλοφορούσαν μόνο η Λαϊκή Φωνή, που ήταν όργανο του ΚΚΕ, και η Ελευθερία, που ήταν το όργανο του ΕΑΜ. Η μία ήταν πρωί, η άλλη απόγευμα, αν δεν κάνω λάθος. Δεν κυκλοφορούσε καμία από τις άλλες εφημερίδες, και φυσικά αυτές δίναν και τον τόνο της αντίδρασης, ας πούμε, σε αυτά που επέρχονταν. Και φυσικά πολλά συνθήματα στους τοίχους γραμμένα, τα οποία είχαν αρχίσει και πριν βέβαια την απελευθέρωση, αλλά μετά εντάθηκαν. Συνθήματα κατά των ταγματασφαλιτών, κατά της ΠΑΟ, κατά των Άγγλων, για τη μάχη της Αθήνας κλπ. Και με αυτόν τον τρόπο όλοι μας οδηγούμαστε κάπου μετά τα Χριστούγεννα, ναι, μετά τα Χριστούγεννα του 45, του 44, αρχές του 45, τότε γίνεται βέβαια η συμφωνία της Βάρκηζας, με την οποία επαληθεύονται οι φόβοι του κόσμου, των ανθρώπων που πίστευαν ότι πολεμούσαν για την απελευθέρωση της Ελλάδας και ότι αυτοί θα ήταν οι οποίοι θα αποφάσιζαν για τις τύχες της Ελλάδας στη συνέχεια. Εκεί υπάρχει απογοήτευση, γιατί βλέπουν ότι σιγά σιγά μπαίνουν οι Εγγλέζοι, μπαίνει η κυβέρνηση του Καΐρου, η οποία έρχεται στην Αθήνα με τον Γιώργιο Παπανδρέο, γίνονται συγκρούσεις στην Αθήνα, βέβαια η αιματηρότητα της και καταστροφές όπως ξέρουμε, και τελικά υπογράφεται η συμφωνία της Βάρκηζας. Και αυτό είναι το μεγάλο ερωτηματικό, πως τότε οι ηγέτες της αντιστάσεως του ΕΑΜ, του ΕΛΑΣ, οι άνθρωποι του ΚΚΕ κυρίως, γιατί αυτοί είχαν τον πρώτο λόγο, πως αυτοί οι άνθρωποι δέχονται όχι μόνο να φύγουν από την Αθήνα, αλλά να φύγουν και από τη Θεσσαλονίκη. Και σκόνεται από εδώ και οι δυνάμεις του ΕΛΑΣ που ήταν εδώ φεύγουν και πάνε κάπου έξω και μετά επιστρέφουν παραδίδοντας τα όπλα τους. Αυτό είναι βέβαια το μεγάλο ερώτημα. Πώς και γιατί παρέδωσαν την εξουσία. Είχα μάτια δίπολα, στένο κάθεδρο παρά, μάτια που δεν με ρωτήσανε, αν τρελά με κατακτήσανε. Με κάψω όμως μια φωτιά από πράσινη ματιά, που το ξέρω θα με καίει ως τα γυρατιά. Το πράσινα μάτια με μπλε βλεφανίες με έχουνε κάνει τρελό. Καρδιά μου να ξέρει τα μάτια που είδες πως δεν θα σου βρούσε καλό. Φοβάμαι ακόμα και να τους το πω, να σε έχουν το χρώμα το πράσινο πω. Δυο πράσινα μάτια με μπλε μπλε φανίδες με μάθανε πως να αγαπώ.
Η ζωή όμως, παρόλες τις αντιδράσεις και τις αντιθέσεις που κυριαρχούν εκείνη την μεταπελευθερωτική περίοδο, κύριε Μπακόλα, για σας συνεχίζεται ως μαθητής στην ποια τάξη ήταν εκείνη την
τελευταία
εποχή? Τελευταία τάξη.
Τελευταία τάξη.
Οπότε και οι αναμνήσεις είναι και πιο έντονες και πιο δυνατές, και οι παρέες πιο δυνατές, φαντάζομαι.
Βεβαίως.
Πώς ήταν ακριβώς τα πράγματα στο σχολείο?
Πρέπει να πούμε ότι όταν γυρίσαμε στο σχολείο μετά στην απελευθέρωση πάνω, γιατί ήταν Οκτώβριος, ήταν τέλος Οκτωβρίου όταν απελευθερώθηκε η Θεσσαλονίκη, θυμάμαι ότι σχεδόν όλα τα παιδιά ήταν ενταγμένα. Νομίζω στην ΕΠΟΝ βασικά βέβαια, και αυτό μου είχε κάνει πάρα πολύ εντύπωση. Εγώ δεν είχα γραφεί στην ΕΠΟΝ, παρόλο που ας πούμε και η οικογένεια όλοι συμπαθούσαμε την αριστερά κλπ. Δεν είχα γραφεί στην ΕΠΟΝ γιατί δεν μ' άρεσε να γράφουμε έτσι σε οργανώσεις. Ούτε στους προσκόπους γράφτηκα ποτέ, ούτε σε καμιά άλλη οργάνωση. Βέβαια στην ΕΟΝ μας είχαν γράψει όπως είπαμε με το ζόρι, και δεν γράφτηκα και στην ΕΠΟΝ. Βέβαια ανεξάρτητα από αυτό οι συμπάθειές μας ήταν προς τη μεριά της αριστεράς και των ανταρτών. Θυμάμαι ότι όλα τα παιδιά ήταν, ας πούμε, μετήχαν στην ΕΠΟΝ, μιλούσαν έντονα κλπ. Πολλοί καθηγητές βέβαια ήταν στο ΕΑΜ, πάρα πολλοί καθηγητές, μπορώ να πω η συντριπτική πλειοψηφία, όπως και η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών ήταν στην ΕΠΟΝ. Ελάχιστοι ήταν αυτοί που δεν μετήχαν και οι οποίοι κρατούσαν, ας πούμε, μια δεξιά στάση. Θυμάμαι ένα συμμαθητή μου, δεν θα πω το όνομά του γιατί είναι και πρόσωπο γνωστό πια, έγινε και καθηγητής πανεπιστημίου. Θυμάμαι μια μέρα που περπατούσα εκεί στο Λευκό Πύργο και βρεθήκαμε, γεια σου, τι κάνεις κλπ. Καλά, του λέω, άρχισε και αυτός να με ψιλομιλάει για την κατάσταση κλπ. Και κάποια στιγμή μου λέει, δεν μου λες, θα μου κάνεις διαφώτιση ή θα σου κάνω? Λέω, εγώ δεν έχω καμιά ώρα να σου κάνω καμία διαφώτιση. Τότε αυτός βγάζει ένα χαρτάκι και μου δίνει, το οποίο είχαν δημιουργηθεί τότε κάποιες ομάδες στο Πανεπιστήμιο Δεξιών, οι οποίες εξελίχθηκαν στις ομάδες των λεγόμενων τότε εθνικοφρόνων, δηλαδή η ΜΕΕΦ κλπ. και μου έδωσε αυτό το χαρτί να διαβάσω. Εγώ το πήρα, ούτε το διάβασα, το έβαλα στην τσέπη. Γιατί καταλάβαινα ότι αυτά τα χαρτιά και από τη μια μεριά και από την άλλη λέγαν αυτά που πίστευαν αυτοί και που τα έλεγαν πάντα με υπερβολή. Τα υπογράμμιζαν όλα τα πράγματα και έτσι δεν τα πολύ πρόσεχα. Βεβαίως, όπως είπα και πριν, διαβάζαμε εφημερίδες μόνον του ΕΑΜ και του ΚΚΕ. Έτσι ήταν στο σχολείο για αρκετό διάστημα. Μετά τη Βάρκιζα, βέβαια, πρέπει να πω ότι λίγο πολύ το ίδιο σκηνικό υπήρχε, δηλαδή οι καθηγητές που ήταν στην αριστερά παρέμεναν αριστεροί και φανατικοί, το ίδιο και οι μαθητές, μπορώ να πω. Βέβαια, σιγά σιγά, όσο επικρατούσαν οι Αγγλέζοι, όσο επικρατούσε η κυβέρνηση που είχε έρθει από το Κάιρο και φυσικά μετά είχε αλλαγεί σιγά σιγά. Δηλαδή, ο Γιώργος Παπανδρέου παραμερίστηκε, ίσως θεωρήθηκε υπεύθυνος για πολλά, παραμερίστηκε, νομίζω μετά μπήκε ο Ναύαρχος Βούλγαρης, μετά μπήκε ο Πλαστήρας, ή μπορεί να μην είναι αυτή η σειρά ακριβώς, πάντως κάπως έτσι εξελίχθηκαν και σιγά σιγά επικρατούσε το κράτος της δεξιάς. Δηλαδή άρχισε η χωροφυλακή σιγά σιγά να παίρνει το επάνω χέρι, η πολιτοφυλακή που είχε το ΕΑΜ και ο ΕΛΑΣ μπήκε στην πάντα, αφοπλίστηκε και έτσι φτάσαμε σε μία κατάσταση, μπορώ να πω, το καλοκαίρι του 45, αν τα θυμάμαι καλά, όπου υπήρχε έντονο το λαϊκό, πώς να πούμε, ο κόσμος ήταν με τη μεριά του ΕΑΜ, σαφέστατα, ακόμη με μεγάλη πλειοψηφία, αλλά σιγά σιγά η δεξιά κέρδιζε πόντους.
Οι μηχανισμοί.
Ακριβώς, και σιγά σιγά επικρατούσε. Δηλαδή το Υπουργείο, όλα, ο στρατός, η χωροφυλακή κλπ. Ήταν στα χέρια της δεξιάς, η οποία μπορεί να ήταν και κέντρο δεξιά, να μην τα συνδέομαι κάπου, γιατί μιλήσαμε για Παπανδρέου, μιλήσαμε για Πλαστήρα, βέβαια, έτσι, οι οποίοι δεν ήταν βέβαια δεξιοί, δεν ήταν βασιλικοί, κάθε άλλο. Αλλά έβλεπε σιγά σιγά ότι υπήρχε αυτή η ροπή προς τα δεξιά.
Κύριε Πακούλα, υπάρχει αυτή, βλέπουμε, η μεταστροφή και η αλλαγή στο πολιτικό σκηνικό. Υπήρχε καινούριο αίμα που ήρθε από τα χωριά ενδεχομένως, ή κάποιοι να μετακινήθηκαν από περιοχές σε περιοχές λόγω των ισορροπιών που διαμορφώνονταν από την παρουσία των ανταρτών από τη μια, ύστερα από την παρουσία των δυνάμεων του κράτους από την άλλη.
Στην αρχή όχι. Στην αρχή όχι, εκτός από κάποιες περιπτώσεις που φεύγοντας οι Γερμανοί, όπως είχαμε πει, οι Γερμανοί είχαν επιτάξει τα καλύτερα σπίτια. Φεύγοντας οι Γερμανοί, μείναν κάποια σπίτια άδεια και μάλιστα ήταν σπίτια, κυρίως τα σπίτια των Εβραίων, τα οποία δεν υπήρχαν και οι δικαιούχοι να τα καταλάβουν, και εκεί μπήκαν κάποιες οικογένειες οι οποίοι άλλους τους λέγανε ανταρτόπληκτους, άλλους τους λέγανε ότι ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν υποστεί πολλά στην κατοχή, και αρκετοί άνθρωποι μπήκαν μέσα σε σπίτια πολύ καλύτερα, βέβαια για μικρό διάστημα, γιατί μετά τους βγάλανε. Αλλά και τότε βέβαια είναι και κάπου και το καραβάν σαράι του Παυλίδη, ίσως εκεί λίγο μετά. Και έτσι,
κυρίως στον Εμφύλιο, ίσως.
Ναι, στον Εμφύλιο γίνεται σαφή εισαγωγή, διότι έρχονται μέσα στην πόλη για να σωθούν αρκετοί άνθρωποι από τα χωριά.
Πριν προχωρήσουμε στον Εμφύλιο, εσείς είστε την τελευταία χρονιά με την απελευθέρωση ουσιαστικά της πόλης.
Ναι.
Τελειώνετε το σχολείο και συνέχεια.
Και στη συνέχεια προετοιμαζόμαστε για να πάμε στο Πανεπιστήμιο.
Για περιγράψτε μου λίγο αυτή τη διαδικασία της προετοιμασίας, επειδή είναι πολύ διαφορετική από ό,τι στα σημερινά χρόνια. Και ίσως και καμιά φορά όταν την ακούμε η πολύ νεότερη αυτή την ιστορία μας θυμίζει, παρόλο το ότι έχουμε μπει σε μια παρόμοια διαδικασία.
Είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Δηλαδή, εγώ τελείωσα το γυμνάσιο, όχι Ιούνιο, γιατί με το Δεκεμβριανά και με αυτά κάπου καθυστερήσαν τα σχολεία, κλείσανε, και η χρονιά τέλειωσε τον Δεκέμβριο του 45, λίγο πριν τα Χριστούγεννα του 45, και οι εξετάσεις του Πανεπιστημίου ήταν τον Ιανουάριο του 46. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι δυνατότητα προετοιμασίας υπήρχε, αν ληφθεί υπόψη ότι στη διάρκεια της κατοχής, όπως είπαμε, τα μαθήματα ήταν πολύ περιορισμένα, δηλαδή 3 ή 4 ώρες την ημέρα ή καμιά φορά και 2 ώρες την ημέρα. Πολλές ελλείψεις στην ύλη, πάρα πολλές. Επομένως, πώς να δώσει κανείς εξετάσεις, δεν υπήρχε καμία προοπτική ούτε για φροντιστήριο ούτε για τίποτε. Δώσαμε τότε εξετάσεις, μπορώ να πω απελπισμένα σχεδόν, Εγώ βέβαια έκανα τότε το λάθος να πάω να δώσω στη χημεία, που ήταν η δυσκολότερη σχολή. Δηλαδή πήγα σαν ξεπόλυτο στα αγκάθια που λέμε τότε. Ήταν επιμονή του πατέρα μου να πάω στη χημεία, τέλος πάντων. Και έδωσα εξετάσεις και φυσικά δεν μπήκα στο πανεπιστήμιο. Μερικοί τα κατάφεραν και μπήκαν. Μερικοί. Σε σχολές έτσι πιο γεωπονίας, δασολογίας και σε άλλες.
Που αλλά δεν ήθελαν τόσο υψηλή βαθμολογία.
Ναι, πολύ, πολύ λίγοι μπήκαν. Και μετά αρχίζει πάλι το διάβασμα για να δώσουμε τον επόμενο Σεπτέμβριο. Δηλαδή το Σεπτέμβριο του 1946.
Μια φορά στην ίδια χρονιά δηλαδή.
Τον Ιανουάριο του 1946 και μετά τον Σεπτέμβριο του 1946. Οπότε τότε πήγα, θυμάμαι, 2 μήνες το καλοκαίρι φροντιστήριο. Αυτό ήταν όλο. Στο φροντιστήριο Μπαγανά, όπως λεγόταν τότε, που ήταν πολύ διάσημο για τις θετικές επιστήμες. Και ξαναέδωσα εξετάσεις, πάλι στη χημεία. Δεν μπήκα. Μπήκα επιλαχών όμως. Δηλαδή τότε υπήρχε αυτή η τάξη των επιλαχόντων που ήταν αυτοί μεν που παίρναν προβιβάσιμο βαθμό, αλλά έλεγε ότι χημικούς θα πάρουμε 15. Οι υποψήφοι ήταν 150. Ήταν ένας στους 10 δηλαδή. Λοιπόν, μπορεί εσύ να έγραφες για να, να μπορείς να μπεις, δηλαδή να έπιανες τη βάση αυτό που λέμε ή και κάτι παραπάνω, αλλά δεν μπορούσες να είσαι μέσα στους 15. Ήσουν 20 ας πούμε. Αυτοί οι πάνω από το όριο λεγόνταν τότε επιλαχόντες. Και με αυτούς γινόταν το εξής. Μόλις μαθαίνανε ότι ήταν επιλαχόντες, αρχίζαν να τρέχουν στους βουλευτές, στα υπουργεία, να χτυπούν πόρτες κλπ. Οπότε προς το Μάρτιο της χρονιάς, δηλαδή μετά από 6 μήνες, έβγαινε μια διαταγή του κράτους και έλεγε εισάγονται όλοι οι επιλαχόντες. Αυτό έγινε αρκετές χρονιές. Ήταν δηλαδή, είχε γίνει σύστημα πια. Και έτσι μπήκα και εγώ στη χημεία την άνοιξη του 1947.
Μετανιώνω όμως σε λίγο, μου είπαν τα πλούτη πως θα βρω στα ξένα, μα τι τα θέλω αν χάσω εσένα. Θα μείνω για πάντα κοντά σου, γιατί πουθενά δεν θα βρω τόσο χρυσάσιο το έχει η καρδιά σου, γιατί έχει η καρδιά θησαυρό. Θα μείνω για πάντα κοντά.
Κύριε Μπακόλα, τα αποτελέσματα από τις εισαγωγικές εκτάσεις στο πανεπιστήμιο πώς τα μάθατε?
Τίποτα. Τα ακολούσε το πανεπιστήμιο, γιατί τότε έδινε σε ένα πανεπιστήμιο, στο συγκεκριμένο και στη συγκεκριμένη σχολή. Και κολούσε, εκεί κάτω ήταν, τώρα δεν μπορώ να σας πω πού ακριβώς γιατί θα μας πάρει πολλή ώρα, ήταν το καφενείο του Πανεπιστημίου και εκεί ήταν όλοι οι πίνακες, ήταν βιτρίνες και βάζαν τους πίνακες αυτών που περνούσαν. Και μαθαίναμε ότι βγήκαν τα αποτελέσματα. Τρέχαμε και βλέπαμε βέβαια τα αποτελέσματα. Και αν μεν περνούσες...
Και ο κ. Μπακόλας, πρωτοετής φοιτητής στο χημικό τμήμα του Πανεπιστημίου.
Στην άνοιξη του 1947.
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε, φίλοι ακροατές, να ευχαριστήσουμε την Αγγελική Ξεφυλίδου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και ανανεώνουμε τη συνάντησή μας για την επόμενη εβδομάδα την ίδια ακριβώς ώρα. Γεια σας.
Ατέλειωτη ιστορία. Μια αφηγηματική χρονογραφία της Θεσσαλονίκης με τον συγγραφέα Νίκο Μπακόλα. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας, τη ΣΕΡΤΡΙΑ. Ραδιοφωνική επιμέλεια, Γιώργος Καλιατζίδης.
Αγία.